Vietne Wikipedia.com darbību uzsāka 2001. gada 15. janvārī. To izveidoja amerikāņi Jimmys Wales un Larrys Sangers. Interneta enciklopēdija ir balstīta uz brīvprātīgajiem autoriem, kuri bez atlīdzības publicē un atjaunina rakstus par dažādām tēmām. Ik mēnesi Wikipedia.com rakstus publicē vairāk nekā 250 tūkstoši autoru, bet kopumā kā autori ir reģistrējušies 85 miljoni cilvēku. Pašlaik vietnē ir izlasāmi vairāk nekā 55 miljoni rakstu 300 valodās. Katru mēnesi Wikipedia.com apmeklē aptuveni 15 miljardus reižu. Enciklopēdijā neizvieto reklāmas, tāpēc tās darbību uztur no lietotāju ziedojumiem. Vietnes izveidotājs Wales ir apņēmies piesaistīt Wikipedia.com autoru pulkam vairāk sieviešu un minoritāšu, jo pašlaik absolūtais vairākums enciklopēdijas autoru ir baltādaini vīrieši. Viņš arī vēlas, lai nākotnē katrā valodā, kurā prot runāt vairāk nekā miljons pasaules iedzīvotāju, būtu vismaz 100 tūkstoši publikāciju Wikipedia.com.